Visiem īri sveicieni no Dublinas, Īrijā, kur vakar ir sācies 50. Vispasaules Eukaristiskais kongress. Un arī mūsu mazajā latviešu saimē tie bija lieli svētki, jo mūs apciemoja augstais ciemiņš no Latvijas bīskaps Antons Justs, mūsu bīskaps, kā mēs saucam viņu šeit, un viņš vadīja vakar latviešu saimē katoļticīgajiem Dublinā John Slane Church, kas ir augustīniešu baznīca, svinīgo Kristus miesas un asiņu svētku dievkalpojumu, un pirmo reizi arī mēs devamies eukaristiskajā procesijā pa baznīcu ar četriem evaņģēlijiem, ko darījam, teicu, pirmo reizi 4 gadu laikā, kopš pastāv mūsu Latvijas katoļticīgo misija Īrijā. Ekscelence Antons Justs arī piešķīra iestiprināšanas sakramentu 5 pieaugušajiem misas laikā, un tad arī stiprināja ar savu vārdu predikī, un bija arī klātesošs Latvijas pilnvarotais vēstnieks Pēteris Kārlis Elferts ar kundzi, arī procesijā piedalījās noslēgumā luterāņu draudzes mācītājs Artis Druvietis ar saviem pārstāvjiem. Tas bija tāds arī, var teikt, ekumeniska rakstura procesijas gājiens, kopā varējām pielūgt vienu un to pašu Jēzu Kristu apslēpto zem maizes zīmēm, arī pasludinot 4 baznīcas stūros 4 evaņģēlija fragmentus un arī iegramdējoties pārdomās par eukaristiju. Beigās vienojamies arī kopējā agapē ar ciemiņiem, ar bīskapu, ar vēstnieku, nedaudz arī nosvinēt manu vakardienas dzimšanas dienu, ko tieši Dievs deva man nosvinēt tajā skaistajā dienā 10. jūnijā. Un šorīt bija mūsu arī latviešu mise šajā pašā augustīniešu baznīcā 9:30 no rīta, kas ir ietverta kongresa programmā. Kongresa ietveros, tad visās baznīcās bija iespēja nacionālajās valodās celebrēt svēto misi Eukaristiju svinēt tieši kongresa jau ietveros, jo šodien jau ir 2. kongresa diena, un tūlīt mēs ar bīskapu arī dosimies uz kongresa atklāšanas uzrunu, ko teiks arhibīskaps, Dublinas arhibīskaps Diermunds Martins. Tad novēlu visiem mūsu klausītājiem svētīgi pārdzīvot šo skaisto laiku kopā ar mums savā sirdīs un lūgties, lai šī kongresa augļi būtu par svētību visai Īrijas baznīcai un arī visai pasaulē, jo šis ir starptautiskais, pēc kārtas jau 50. eukaristiskais kongress, kurā veselu nedēļu mēs lūgsimies un piedalīsimies dievkalpojumos, dosimies trešdien arī procesijas gājienā pa pilsētas ielām un kvartāliem ar visvētāko sakramentu, kā arī būs daudz, daudz skaistu pasākumu un konferenču šajās dienās, lai mēs varētu dalīties tajā Dieva mīlestības pieredzē, kas mūs vieno caur Jēzu Kristu apslēpto zem maizes zīmes. Latvijai, zinu, mūsu tauta ir ļoti dievbīga pret visvētāko sakramentu, tāpēc arī mūsu vakardienas dievkalpojums bija tāds kā mazs ticības gājiens un arī skaista liecība vietējiem īriem, kas vecceļnieki arī apceļoja 7 Dublinas baznīcas, kuru skaitā ir arī Johns Lane Church, mūsu brīnišķīgā augustiniešu, var teikt, mazā katedrāle, ļoti skaista baznīca, un tad bija daudzi arī pārsteigti par krāšņo dievkalpojumu, par skaisto dziedāšanu, jo dziedājam arī paredzētos 4 latīņu responsorijus, 4 stacijas, jeb apstāšanas vietās, procesijas laikā, ko, protams, daudzi jau varbūt nepazīst un nav nemaz pat redzējuši. Tad bija skaista tāda ticības manifestācija, kam arī ir galvenais nolūks tieši šajā kongresā parādīt mūsu ticību un mīlestību uz Jēzu apslēpto vissvētākajā sakramentā. Lai Dievs svētī jūs un ceru, ka mēs vēl tiksimies ēterā šajā nedēļā varbūt mazu tādu zināmu referenci par iespējamām šī kongresa norisem tuvākajās dienās. Priesteris Andris Solims, Latvijas katolicīgo misijas īrijā kapelāns no Dublinas.